Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր նոյեմբերի 10-ն է, օրը 5:07-ի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, բարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, գիտություն եւ այլն, այս ամենի մասին մեր Max եթերում։ Գործընկերների շնորհիվ կտեղեկանանք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Միջին մասնագիտական կրթություն ստացած երիտասարդները ներկայացրել են իրենց մասնագիտական կարողությունները։ Երկու օրով Երևանում է Apple կորպորացիայի հիմնադիրներից Սթիվ Վոզնյակը, հարցազրույց Վոզնյակի հետ։ Գիսանե թատերական երիտասարդական փառատոնն այս տարվանից անցկացվում է արդեն հանրապետության մասշտաբով։ Հայկական թերթերի խմբագիրներից ոմանք սկսել են մտածել կոմիքսներ տպագրելու ուղղությամբ։ Այս ամենին կանրադառնանք ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա կարևոր լուրերի համառոտ ընտրանին։ Չինաստանի Յուննան նահանգի ածխահանքում մեթանգազի պայթյունի հետևանքով զոհվել են 19 հանքափորներ եւս 24-ը մնացել են հանքում։ Փրկարարները փորձում են նրանց դուրս հանել աղետի վայրում, աշխատում է 30 հրշեջ, 100 փրկարար եւ մոտ 300 բժիշկ։ Երեք ռուսաստանյան Յարոսլավ քաղաքում իր տան շեմին սպանվել է քաղաքի կենտրոնական մսկիթի իմամի տեղակալ ծագումով հայ 20-ամյա Աբդուլ-Մաջիդ Արթուր Մանուկյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկրասմուսենը Թբիլիսիում ՆԱՏՕ-Վրաստան հանձնաժողովի նիստում ասել է, որ Վրաստանը պարտավոր է շարունակել բարեփոխումները Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու համար։ Միջազգային շուկաներում անկում է գրանցվել այն բանից հետո, երբ ֆինանսական շրջանակներում սկսվել են քննարկել Իտալիայում ֆինանսական ճգնաժամի մեծ հավանականությունը։ Իսրայելի գերագույն դատարանը մերժել է բռնաբարության համար 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված երկրի նախկին նախագահ Մոշե Կացավի բողոքը։ Բաքվում լույս տեսնող զերկալո պարբերականը վկայակոչել է Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավոր Ռովշան Ռզաևին, ով չմանրամասնելով ասել է, թե այս տարվա նոյեմբերի 28-ին Բեռլինում տեղի կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հայ եւ ադրբեջանական համայնքների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն ընտրվել է ԱՊՀ-ի միջխորհրդանական վեհաժողովի խորհրդի նախագահ։ Լուրերը կարդացնա Արինե Ղարեչյանը։ Հիշեցնեմ, որ վաղը ժամը 16-ին Max Liberty-ի հյուրն է երգիչ Հայկոն։ Ձեր հարցերը ուղիղ եթերում կարող եք ուղղել նրան զանգահարելով 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1263։ Հոկտեմբերի 5-ին աշխարհը հրաժեշտ տվեց Apple ընկերության հիմնադիր, աշխարհի ամենահայտնի ու հաջողակ գործարարներից մեկին Սթիվ Ջոբսին։ Ջոբսը դեռ դպրոցական տարիներից է հետաքրքրվել էլեկտրական սարքավորումներով։ Հենց դպրոցում Սթիվ Ջոբսը ծանոթացել է իր ապագա գործընկերոջ Սթիվ Ոզնյակի հետ։ 1976 թվականի ապրիլի 1-ին Սթիվ Ջոբսն ու Սթիվ Ոզնյակը ստեղծել են աշխարհի առաջին անհատական համակարգիչ համարվող Apple Computer-ը։ Երկորի այցով Հայաստանում գտնվող Սթիվ Ջոբսի ընկեր և գործընկեր Սթիվ Ոզնյակին վաղը կշնորհվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի համաշխարհային հեղինակություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մրցանակը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ ունեցած բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում Սթիվ Ոզնյակը խոսել է այն մասին, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում լուրջ հաջողություններ գրանցելու համար Հայաստանն ինչից պետք է սկսի։
Աշխարհի հռչակ Apple ընկերության հիմնադիրների Սթիվ Ոզնյակի խոսքով Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տպավորիչ հաջողությունների ասնելու համար պետք է սկսել կրթական համակարգից։ Այդ մասին Ոզնյակն ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ, պատասխանելով այն հարցին, թե իր կարծիքով ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի Հայաստանի կառավարությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տպավորիչ հաջողություններ ունենալու համար։ Հիշեցնենք, որ Սթիվ Ոզնյակը Երևանը ժամանել երկօրյա այցով ստանալու ստանալու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի 2011 թվականի մրցանակը։
As far as the IT sector and encouraging companies, well, first of all,
ինչ վերաբերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին եւ ընկերությունների խրախուսմանը, ապա կարող եմ ասել, որ ոլորտն արդեն իսկ ունի պատմություն եւ մի շարք լավ տեխնիկական համալսարաններ, եւ դրանից պետք է սկսել։ Նույնիսկ Սիլիկոնային հովտում շատ հաջողությունների հիմքում ընկած են լավ դպրոցները եւ ճարտարագետներ, բայց մի կաշկանդեք երիտասարդ մարդկանց գիտական աստիճաններով, թե արդյոք նրանք գիտական ինչ-որ աստիճան ունեն, դա այդքան էլ լավ չէ, երբ ընկերությունները այս ոլորտում աշխատանք փնտրողներից պահանջում են միայն դիպլոմ։ Պետք է նկատել երիտասարդներին, ովքեր ինքնուրույն են մտածում եւ ունեն նոր լավ գաղափարներ, իսկական նորարարներին։ Շատ լավ է, եթե դուք ունեք բազմաթիվ երիտասարդներ համալսարաններում եւ այդ համալսարանները ունեն հնարավորություններ միգուցե տրամադրված մասնավոր ընկերությունների կողմից, եւ լավ կլինի, որ բուհերում ուսանող ու ընկերություններում աշխատող երիտասարդները ունենան ստեղծագործելու ազատություն։ Ընդ որում, այդ երիտասարդների աշխատանքը չպետք է ունենա միայն կոմերցիոն նպատակներ, այլ կարող է ծառայել այդ իսկ երիտասարդների գիտելիքների զարգացմանը, եւ երբեմն դա կբերի մի ցնցող արդյունքի, որից կարող է օգտվել նաեւ այդ արդյունքին մոտ կանգնած ընկերությունը, որը ստեղծել էր վերոհիշյալ հնարավորությունը։
And it'll be close to the company, so the company will benefit financially from those discoveries.
Ով է Սթիվ Ոզնյակը, ինչպես են նրան դիմել Սթիվ Ջոբսից տարբերելու համար, ով էր նրա Սթիվ Ջոբսի համար եւ ինչ դերակատարություն է ունեցել Apple-ի հիմնադրման գործում, ինչպես երկու Սթիվերը վաճառեցին իրենց թանկարժեք իրերը Apple-ը հիմնադրելու համար։ Դասընկերների պատմության եւ երկու Սթիվերի մասին Պրահայից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի մեր գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը։
Երկու օրով Հայաստանում է Apple Computer կորպորացիայի հիմնադիրներից Սթիվ Ոզնյակը, նա ստանալու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի 2011 թվականի մրցանակը։ Մինչ Սթիվ Ոզնյակը հանդիպումներ կունենա եւ կզրուցի նաեւ հայաստանյան լրատվամիջոցների հետ, փորձեմ համառոտ ներկայացնել նրա մասին հայտնի հիմնական տեղեկությունները։ Apple ընկերությունում Սթիվ Ոզնյակի մասին խոսելիս ասում էին այն մյուս Սթիվը կամ պարզապես Ոզը, Apple ընկերության մյուս հիմնադիր Սթիվ Ջոբսից տարբերելու համար։ Ու չնայած առաջին Սթիվը միշտ էլ համարվել է Ջոբսը, եւ հենց Սթիվ Ջոբսին է աշխարհը ասոցացնում Apple ընկերության եւ դրա արտադրանքի հետ, քչերը թերևս գիտեն, որ մարդկությունն իր առաջին անձնական համակարգիչների Apple-ների ստեղծման համար պարտական է հենց Սթիվ Ոզնյակին, նրան փոփ բնավորությամբ տաղանդավոր ծրագրավորողին եւ ինժեներին, որ փաստորեն միայնակ զրոյից ստեղծել է առաջին անձնական համակարգիչները։ Իհարկե, այս պատմությունն ուսումնասիրողները նշում են, որ առանց Ջոբսի առաջին անձնական համակարգիչը գուցե այդպես էլ մինչ օրս մնար տարօրինակ ինժեներական կոնստրուկցիաների խանութում, եթե Ջոբսը իր տաղանդով այն massայական չդարձներ։ Apple ընկերությունը Ոզնյակն ու Ջոբսը հիմնադրել են 1976 թվականին։ Նախնական կապիտալը եղել է $1,350, որը դաս ընկերները հավաքել էին վաճառելով իրենց ունեցած ամենաթանկ իրերը։ Ոզնյակը վաճառել է HP ընկերության իր գիտական թանկարժեք հաշվիչը, իսկ Սթիվ Ջոբսը իր Volkswagen ավտոմեքենան։ Հիմնադրումից մի քանի տարի անց Ոզնյակը հեռանում է Apple ընկերությունից եւ հիմնադրում CL9 ընկերությունը, որ զբաղվում էր հեռակառավարման վահանակների արտադրությամբ։ Չնայած դրան, մինչ օրս Ոզնյակի անունը Apple ընկերության աշխատակիցների ցուցակում է եւ ամեն ամիս նա ստանում է սիմվոլիկ $1,000 աշխատավարձ։ Իհարկե, Ոզնյակը նաեւ ընկերության բաժնետերերից է։ Հարաբերությունները երկու Սթիվերի միջև հեշտ անվանել չի կարելի։ Հայտնի է անգամ, որ Apple ընկերությունից Ոզնյակի հեռանալուց հետո Ջոբսը երկար ժամանակ բարկացած էր նրա վրա։ Անգամ Apple-ի գործընկերներին դրդում էր չաշխատել Ոզնյակի հիմնադրած ընկերության հետ, սպառնալով հակառակ դեպքում նրան զրկել Apple-ի հետ համագործակցությունից։ Սթիվ Ոզնյակի եւ Սթիվ Ջոբսի հարաբերություններից մի դրվագ է հայտնի։ Հեռավոր 1976 թվականին Սթիվ Ոզնյակը 4 օրում ստեղծում է Breakout կոչվող համակարգչային խաղը։ Այժմ այն ավելի հայտնի է որպես Arkanoid, իրենից ներկայացնում է գնդակ, որը էկրանի պատերից եւ հատակից անդրադարձնելով խաղացողը պետք է կոտրի վերևից ներքև իջնող աղյուսները։ Սթիվ Ջոբսը այդ խաղը Atari ընկերությանը վաճառում է $5,000, մինչդեռ Ոզնյակին ասում է, թե Atari-ն $700 է տվել խաղի համար, որը Ջոբսը, այսպես ասենք, հավասար կիսում է իր եւ Ոզնյակի միջև, նրան տալով $350։ Իրենց հարաբերությունների մասին մեկնաբանություններ Ջոբսն ու Ոզնյակը գրեթե չեն արել։ Ոզնյակը միայն բացատրել է, որ իրենք շատ տարբեր մարդիկ են։ Այնուամենայնիվ, Սթիվ Ջոբսի մահվանից հետո նրա ընկեր եւ գործընկեր Ոզնյակը նրա մասին հարցազրույց տալու ընթացքում հուզվում է, ասելով, թե ինքը թերևս դեռևս ավելի բախտավոր էր ունենալով Ջոբսի պես գործընկեր իր կողքին.
We were just the lucky partnership. He was lucky to have me in the beginning, but I am much, you know.
Սա շատ հաջողակ համագործակցություն էր, նրա բախտը բերել էր, որ սկզբում իր կողքին ինձ ուներ, բայց ես հավատացեք, առավել բախտավոր եմ, որ հանդիպել եմ նրան։ Ես նրան պարտական եմ ամեն ինչով, որ ունեմ իմ կյանքում։ Նա ուժեղ եւ կոշտ առաջնորդի համբավ ուներ, սակայն ինձ հետ միշտ եղել է շատ բարի եւ ընկերական, եւ ես նրան կկարոտեմ։
And I'm just going to miss him.
Ի հարցազրույցում ասել է Սթիվ Ոզնյակը։
Այսօր նշվում է երիտասարդների համաշխարհային օրը։ Շնորհավորելով երիտասարդներին տոնի կապակցությամբ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հիշեցրել է, որ այս տոնն արմատներով գնում է դեպի 1945 թվականը, երբ 63 ազգության երիտասարդներ հավաքվել են Լոնդոնում եւ հիմնադրել երիտասարդական ֆեդերացիա։ 1945 թվականի հենց այս օրը Լոնդոնում տեղի ունեցած երիտասարդների համաշխարհային համաժողովի ընթացքում հիմնադրվել է ժողովրդավարական երիտասարդության համաշխարհային ֆեդերացիան։ Պատմական այս համաժողովը հրավիրվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին ֆաշիզմի դեմ պայքարելու նպատակով ձևավորված երիտասարդների միջազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ։ Առաջին անգամ այս համաժողովին հավաքվել էին միջազգային երիտասարդական շարժման ներկայացուցիչներ, որոնք համախմբում էին 63 ազգությունների երիտասարդների։ Համաժողովից հետո ամբողջ աշխարհում նոյեմբերի 10-ը նշվում է որպես երիտասարդության օր։ Հենց այսօրն է համընկել նաև կրթության և գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի կազմակերպած մասնագիտական օլիմպիադան և մասնագիտական կարողությունների ցուցադրությունը։ Ես կարող եմ աշխատել, խորագիրը կրող միջոցառման նպատակն է նախնական և միջին մասնագիտական կրթության արդյունքների գործնական ցուցադրության և մրցույթի միջոցով ներկայացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները, նպաստել մասնագիտական կրթության և ուսուցման դերի բարձրացմանը և խթանել սոցիալական գործընկերության ամրապնդմանը։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Խոհարար Հյուսոն ատաղծագործ դերձակ մոդելավորողներ այսօր վաղ առավոտից մրցում են իրենց մասնագիտական հմտություններով։ Ես կարող եմ աշխատել խորագիրը կրող միջոցառման շրջանակներում, մասնակիցներն իրենց ձեռքի աշխատանքներով փորձելու են ապացուցել, որ ոլորտի ապագա լավ մասնագետներն են ու աշխատելու իրավունք ունեն։ Թիվեց միջնակարգ ուսումնարանի 3-րդ կուրսի ուսանողների ուտեստը թարապ ձկնատեսակից էր, բայց շեշտը դրել են նաև ուտեստի ձևավորման վրա։ Սարգսյանը նշում է, որ միտքն ու ձևավորումը ընդհանուր կուրսինն էր։
Իրան մարինացնում ենք, դնում ենք ջեռոց, հետո ինքը կողքերը բրինձա, մեջ ինքը ժելատինի մեջ, ստեղ կենթանի ձկներ են, ինչպես բասեյնում, սա ժելատինի մեջ ինքը ռակերով, ինքը օվկիանոսի տեսքա ստացել, սա ջրվեժնա։
Նրանք նշում են, որ իրենց համար այսօր կարևորը մասնակցությունն է, բայց ուրախությունն ու տոնական տրամադրությունը կկրկնապատկվի իհարկե հաղթանակի ժամանակ։ Իսկ Բերդ գյուղի արհեստագործական ուսումնարանի ուսանողներն էլ ներկայանում էին ավանդական հավի կճախաշով ու հոնի թթվով։
Կճախաշը պատրաստել են մեծ ծերը, դա հենց Բերդի ուտեստ է։ Կոչվում է կճախաշ, Շավշանդինյան ուտեստ։ Կճախաշը պարունակում է լոբի, հնկածորեն, հնկածավար, տնական հավի միս, դիետիկ կերակուր։ Նաև նրա մեջ պարունակում է համեմունքներ։
Ապագա խոհարարների ու արհեստավարժների հետ շփում, փորձի փոխանակում և նոր ծանոթություններ ոլորտի մասնագետների հետ։ Բերթեցի մասնակիցները նշում են, որ սա իրենց համար կարևորը, ու մասնակցությունն իրենց համար արդեն հաղթանակ են համարում։ Անի Քեշիշյանն էլ իր երկու համակուրսեցիների հետ ներկայացնում է Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջը։ Պատրաստում են ավանգարդ ոճի կիսաշրջազգեստ ու իրենց տարօրինակ լուծումների շնորհիվ էլ ակնկալում են հաղթանակ։
Ներկայացնում ենք շրջազգեստ կանացի, ուրվագիծ ընդգրկող է ավանգարդ ոճի, ավելի շատ տարբերվելու համար հետաքրքիր լուծումներ ենք տվել, որովհետև եթե ստանդարտ ոճից դնենք, այդքան չի գնալու, ինչքան յուրօրինակ ավանգարդ ոճից գեստը։
Վերջում ստացվել է ոչ ստանդարտներին համապատասխան մի շրջազգեստ։
Միջոցառման կազմակերպիչը կրթության և գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնն է։ Նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանը խոսելով միջոցառման կարևորության մասին նշում է.
Խորագիրը ես կարող եմ աշխատել, սա նաև այն միտքն է հետապնդում, որ նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները կամ ուսանողները իրավունք ունեն և կարող են իրականում իրենց վերաբերյալ պատասխանատվություն և աշխատաշուկայում պահանջարկված լինել իրենց հմտությունների և կարողությունների շնորհիվ։
Ժյուրիի անդամները գործատուններն են, ոլորտի մասնագետներն ու տարբեր նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Կրթության գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Թամարա Ալոյանը նշում է, որ համաձայն մրցույթի խորագրի իրենք էլ նպատակ ունեն այս կետ պարզել միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի ուսանողների հմտությունները։
Ժյուրին հիմնականում ունի մեկ նպատակ՝ պարզելու, թե այդ մասնագիտությունը ինչպես է պատրաստվում մեր ուսումնական հաստատություններում, քոլեջներում եւ արեստագործական ուսումնական հաստատություններում եւ արդյունքում մենք ինչ ենք ունենում որպես մասնագետ։ Արդյոք նրանք այսօր կարող են մեր շուկայական պահանջները բավարարել, կարողանան գտնել աշխատանք, ինչպես անհատ ձեռներեցի կարգավիճակով, այնպես էլ քիչ թե շատ այսօր գործող գործարաններում, արտադրամասերում գտնելու իրենց տեղը։
Ժաննա Չերկինյանը Երևանի պետական համալսարանի դասախոս է։ Նա նշում է, որ դեռ փոքր տարիքից նկարում ու քանդակում էր, բայց երկար տարիներ աշխատելով ուսանողների հետ միշտ չի հավանել երիտասարդների կրած թուրքական ու արաբական հագուստները։ Որոշել է ստեղծել մեր տեղականն ու պրոպագանդել տեղական հագուստը։ Այսօր նա ունի իր սեփական հարսանյաց և նորաձևության սրահները, իսկ միջոցառման շրջանակներում գուցե կընտրի իր նորաձևության սրահի համար կարևոր մասնագետների։
Առաջինը ընդունված եղել, երբ որ պետական քննություններում գալիս էին, ասենք, բիզնեսմեններ կամ բիզնես լեդիներ եւ ընտրում էին լավագույն ուսանողներին։ Ինչու՞ չէ, այսօր կարելի է նույնը անել, եւ ես ինքս հույս ունեմ, որ իմ նորաձևության սրահը վերջնակետը կլինի ֆաբրիկա, եւ ես կցանկանամ ունենալ լավ աշակերտներ, ուսանողներ քոլեջներից, ինստիտուտներից։
Միջոցառման երկրորդ հատվածն ուղղակի ցուցադրություն է։ Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տարբեր մասնագիտության տեր ուսանողներ ներկաներին ծանոթացնում են իրենց ձեռքի աշխատանքներին։ Սուզաննան, Լիլիթն ու Աննան հումանիտար քոլեջի թարգմանության և սպասարկման կազմակերպում բաժնի ուսանողներն են։ Ձեռքի աշխատանքներ բնականաբար չունեն, բայց առիթը բաց չեն թողել ու իրենց պրակտիկան կազմակերպել են հենց միջոցառման ընթացքում։ Նրանք այցելուներին ներկայացնում են միջոցառման ընթացակարգն ու խոսում միջոցառման նպատակների մասին։
Մոտավորապես 90 մասնագետ ուսանող կա եւ շեշտը դրված է հենց ուսանողների վրա։ Այսինքն այս բոլոր արհեստները, մասնագիտությունները եւ իրենց կարողությունները ու հմտությունները ցուցադրվում են հենց ուսանողների կողմից եւ իզուր չէ որ այս ցուցահանդես օլիմպիադան կրում է ես կարող եմ աշխատել խորագիրը, քանի որ հենց դրա միջոցով են ցանկանում ցույց տալ, որ այսօրվա երիտասարդները, այսինքն տվյալ մասնագիտություն դիրապետող ուսանողները կարող են իսկապես մտնել աշխատաշուկա եւ իրենց մասնագիտական հմտությունները ցուցաբերել արդեն գործնական միջավայրում։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Թատերական համալսարանի մի խումբ երիտասարդներ 2008 թվականին համախմբվել ու կազմակերպել են ներբուհական փառատոն, որի շրջանակներում իրենց աշխատանքներն են ներկայացրել թատերական համալսարանի ուսանողները։ Տարիներ անց ընթարցակվեցին փառատոնի մասնակիցների շրջանակը, ներառելով նաև մարզաբնակ երիտասարդների։ Փառատոնն այս տարվանից արդեն նշվում է հանրապետության մասշտաբով։ Փառատոնի կազմակերպիչները անվճար հատուկ ծրագրեր ունեն նաև դպրոցականների համար։ Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է երիտասարդ ռեժիսորների հետ, որոնցից մեկի ներկայացմամբ այսօր տրվեց փառատոնի մեկնարկը։ Էլենին լսենք։ Թատերական ինստիտուտի ուսանող Ֆրունզե Գևորքյանը առավոտյան շտաբում էր իր մասնագիտական ռեժիսուրայի քննությանը։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում պատմեց, որ այս տարի Գիսանե երիտասարդական թատերական փառատոնին ներկայացել է իր արհեստական արբանյակ բեմադրությամբ։ Պիեսի հեղինակը ևս ինքն է։ Ներկայացումը ռոմանտիկ կատակերգություն է։ Նա պատմեց, որ երիտասարդներն այժմ ավելի շատ նախընտրում են դասական գրողների աշխատանքներ բեմադրել։
Եվ դասականները կան իհարկե, բայց արտասահմանյան ոչ հայկական։ Շեքսպիրի հիմնականը Շեքսպիրի գործերն են, Մոլյեր, ռուսականներից չեխերը շատ մեծ։ Հայկական հիմնականում այնքան չկա հայկական ժանրից գրող։ Արտասահմանյանը ճիշտ ասած դեռ չեմ բեմադրում այնքան, քան որ դեռ մտած չի եկել հայերի մեջ որպես իրան ժանրից գրողներ բեմադրել, դեռ հնային է ծգտում դերերս։
Thank you.
Գոհար Փոքրիկյանի երիտասարդություն մեկ գիշերով ներկայացմամբ մեկնարկեց փառատոնը, որը բեմադրվել էր դեռ առաջին գիսանային ներկայացնելու համար։ Պիեսի հեղինակը ռուս ժամանակակից գրող Ալյոնա Չուբարովան է։
Սյուժեն հեքիաթային է, թեման հեքիաթային է, արված է կոմեդիայի ժանրի մեջ։ Պատմում են մասին, թե ինչպես հեքիաթի ռուսական ժողովրդական հեքիաթի հերոսները հանկարծ հայտնվում են մի վայրում ու իրենց հետ տեղի ունենում շատ անսպասելի իրադարձություններ, եւ այս ամեն ինչի մեջ խառնված է եվրոպական հեքիաթներից Մերլինը։
Գոհարը նշեց, որ իր կարծիքով էլ հիմա բեմադրիչները ձգտում են դեպի նոր դրաման, մինչդեռ մի քանի տարի առաջ դասականին ավելի շատ տեղ էր տրվում։
Դա ունի իր բացատրությունը իմ կարծիքով, որովհետև ուսանողական տարիներին թատրոնի պատմություն առարկայից ուսանողները անցնում են որոշակի գրականություն, որը սահմանափակում ունի, եւ դրանից հետո թե ինչ է կատարում, տեղյակ չեն։ Այսօր փառք Աստծո համացանցը զետեղված է շատ լավ հետաքրքիր սայտերով, որտեղ ժամանակակից դրամատուրգները ամբողջ աշխարհից ներկայացում են իրենց գործերը, եւ այսօր շատ մեծ հնարավորություն կա ընտրություն կատարելու, եւ հիմա արդեն ուսանողները օգտվում են համացանցի այդ լավ հնարավորությունից։ Հիմա արդեն կա նաեւ ժամանակակից դեպի ժամանակակից պիեսներին ձգտում, նկատելի է արդեն։
Որպես փորձնական եւ ներբուհական մեկնարկած գիսանեն այս տարի արդեն հանրապետական է։ Փառատոնի նախագահ Հայկ Ավակյան.
Փորձնական աստվածը ավելի մոտ է այն խոսքին, որ ինչքանով կհետաքրքրի դա ուսանողներին եւ ինչքանով իրանց տարվա աշխատանքը, մեկ տարվա աշխատանքը դնել ցուցադրության։
Թվականին ընդամենը 4 հայտ էր ներկայացված, բոլորը Թատերական ինստիտուտի ուսանողների կողմից, այս տարի կա 17 հայտ, ներառյալ Գյումրու, Շուշի և Վանաձորի թատերախմբերը։ Փառատոնը նաև դպրոցականների հետ աշխատելու ծրագիր ունի։
Ուզում ենք աշխատել դպրոցականների հետ, դամ տեսնեն ինչի չէ սեր առաջանա դեպի թատրոն, 11 օր անընդմեջ իրանց մուտքը ազատ է լինում, ներկայացումներ կան, որ մանկական են, կարա լինի ցածր դասանի աշակերտներ, և կան ներկայացումներ, որ 10-11-րդ դասանցիները կարող են ներկա լինել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Կոմիքսները Հայաստանում ավելի լայն տարածում են ունեցել խորհրդային տարիներին։ Մինչև անկախացումը կոմիքսներ են տպագրել տարբեր թերթերում, որոնցից ամենահայտնին Ոզնի երգիծական հանդեսն էր։ Այսօր մեզանում կարծես վերսկսել են անդրադառնալ այս ժանրին, սակայն ավելի շատ նկարում են մանուկների համար։ 2007 թվականից գործում է Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միությունը, որոնց կազմակերպած միջազգային փառատոնները եւ վարպետության դասընթացներն ակտիվություն մցրեցին այս ոլորտում։ Թերթերի խմբագիրներից ոմանք սկսել են մտածել կոմիքսներ տպագրելու ուղղությամբ։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է ազգորաթերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանի և պատկերապատման զարգացման միության փոխնախագահ պատկերապատող Ագատա Բադալյանի հետ։
Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միության փոխնախագահ Ագատա Բադալյանի խոսքերով մեր երկրում մեծերի համար նախատեսված շատ քիչ պատկերապատման աշխատանքներ են հանդիպում, քանի որ այստեղ կարծրատիպ կա, որ կոմիքսը մանուկներին սովորեցնելու միջոց է։ Ամերիկան, Ճապոնիան, Ֆրանսիան կոմիքսների հայրենիքն են համարվում։ Այս երկրներում կոմիքսների տպագրության ծավալը չի նվազել նույնիսկ ֆինանսական ճգնաժամի տարիներին։
Բիզնեսի ժամանակ տպագրությունը գրքերի 40%-ով նվազել էր, բայց կոմիքսների տպագրությունը չէր նվազել ոչ մի տոկոսով, և գրվում էր նույն քանակությամբ ու գնում էին նույն քանակությամբ։ Ես տեսել եմ բազմաթիվ կոմիքսներ, գրաֆիկական նովելներ, ես տեսել եմ աստվածաշունչ կոմիքսներով, տարբեր ժանրերի, շատ տարբեր, ինչքան տարբեր է գրական արվեստը, այդքան տարբեր է կոմիքսների արվեստը, ինչքան տարբեր է կերպ արվեստը, այդքան տարբեր է կոմիքսների արվեստը։ Դրա համար սա երկու մեծ արվեստի ճյուղերի միքսն է, որը շատ հետաքրքիր է ու շատ բազմաժանր։
Հայաստանում նույնիսկ դրա բաներն են պետք ավանդույթի վերածել։ Կոմիքսների մասին խոսելիս ասած ազգորաթերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանը եւ ավելացրեց.
Հայաստանյան մեր լրագրության մեջ ավանդույթ չկա կոմիքսների։ Շատ բաներ, նույնիսկ լավագույն բաներ, անհրաժեշտ է, որ ավանդույթի վերածվեն։ Հետևաբար, եթե մենք չենք առաջարկում ընթերցողին կոմիքս, դա չի նշանակում, որ նա հետագայում, եթե առաջարկեն, պահանջարկ չի ներկայացնի։
Հայաստանում հիմնականում մանկական են անում, որովհետև նախ նոր է, եւ երևի թե պետք է երեխաներից սկսել, որ զարգացնի նրանց մեջ այդ արվեստի ընկալում։ Դրա համար բոլորը սկսում են մանկական գրականությունից հիմնականում, բայց ես գիտեմ Երևան ամսագրում տպագրվել են կոմիքս մեծերի համար։
Կոմիքսը լրատվական արտահայտչամիջոցներից է, այս կերպ տպագրում են օրվա կարևորագույն իրադարձությունները վեց պատկերների միջոցով, որը օգնում է ընթերցողին պատկերացում կազմել, նայելով նկարը եւ կարդալով դիպուկ նախադասությունները։
Մամուլը հաճախ օգտագործում է կոմիքսները որպես օրվա դեպքերի արձագանք եւ սովորաբար նաեւ ստեղծում են կոմիքսների միջոցով մի դիպար, որը օրվա քաղաքական, տնտեսական, ընկերային, սոցիալական հարցերին է անդադառնում, երբեմն շատ միամիտ ինչ-որ մարդ է լինում դա, բայց ժողովրդային կերպար, որը իր վերաբերմունքն է ցույց տալիս հաջորդական պատկերների միջոցով։ Մեր մոտ դժբախտաբար դա մութ չի գործել։
Հակոբ Ավետիքյանը նշեց, որ ազգը կոմիքսներ տպագրելու փորձ արել է եւ մտադիր է վերականգնել այդ ավանդույթը, սակայն սկսելու համար ֆինանսական դժվարություններ կան։
Մեր թերթը փորձ արել է եւ մտադիր է դա անել։ Պարզապես տեխնիկական դժվարություններ էլ կան որոշ չափով ճիշտ ժամանակին հասցնելու։ Դժբախտաբար ճոխություն է մեր ներկայիս մամուլի պայմաններում առանձին մի ծառանկարիչ բահել, որպես աշխատակազմի անդամ եւ արձադրել նրա ամենօրյա գործը։ Միայն նկարելը չէ, ճիշտ է, պետք է հետեւի օրվա թեմատիկային, քաղաքական, տնտեսական, չգիտեմ, ամեն տեսակ։ Կոմիքսը բավական լուրջ բան է եւ պետք է ամեն օր անել։ Ընթերցողը երբ որ վարժում է, պետք է ամեն օրը իրեն տաս։
Թերթի խմբագիրը գտնում է, որ ֆինանսական օժանդակության հարցում պետք չէ դիմել մշակույթի նախարարությանը կամ որևէ այլ տեղ, քանի որ այդ կերպ թերթը չի կարող պահել իր անկախությունը։
Այս գործի մեջ պետք է թերթը կամ լրատվամիջոցը, ասենք, իր անկախությունը պաշտպանի, որովհետև կոմիքսից ամեն մարդ չէ, որ երջանիկ կարող լինի։ Հետագայում խնդիրներ կառաջանան անպայման։
Մինչ թերթում կոմիքսներ տպագրելը Հակոբ Ավետիքյանը դա մտադիր է անել ազգի երիտասարդական կայքի էջում, նա չի բացառում, որ երբ վերականգնի կոմիքսներ տպագրելու ավանդույթը, մյուս լրատվամիջոցներն էլ կսկսեն անդրադարձ կատարել այս ժանրին։
Մենք երևի թերթից առաջ դա կանենք մեր երիտասարդական սայթում, ազգի կից կա երիտասարդական սայթ, որը կոչվում է ԵՒ, այնտեղ մտադիր ենք նման բան անելու։ Հիմա բանակցություններ ենք վարում մեր շատ լավ երգիծանկարիչ Սուքյաս Թորոսյանի հետ, որը մեր թերթի մոտավորապես 6 տարի երգիծանկարիչն է եղել։
Տարիներ առաջ թերթը տպագրել է հայկական ցեղասպանությանը գրաֆիկական արվեստով անդրադարձած իտալացի հեղինակի աշխատանքներից մի հատված։ Հեղինակը պատկերապատման ժանրով գիրք է տպագրել հայոց ցեղասպանության մասին ֆրանսերեն լեզվով։
Շատ ընթերցողներ մի քիչ տարագուսանքով, նույնիսկ եղան բողոքողներ, ինչպես կարելի հայոց ցեղասպանությունը ներկայացնել կոմիքսով։ Բացատրեցինք, որ կոմիքսը այս դեպքում, այս պարագայում ուրիշ նշանակություն է, գրաֆիկական արվեստի որպես, որտեղ շատ պատկերավոր ձևով տրվել էր ուրեմն հայոց ցեղասպանության շատ արագ մի անդադարձ ներկատարվել հիմք ընդունելով թուրք զինվորին, ասկիարին եւ հայ նահատակ մեր գրողներից մեկի։
Բացի արվեստի ճյուղ լինելուց, թերթում կամ ամսագրում տպագրվող կոմիքսներն ու դրանց հերոսները, որոնք գրեթե չեն փոխվում, կապվածություն են առաջացնում ընթերցողի մոտ։
Ամեն դեպս լավ թմրանյութ է, այն առումով, որ մարդիկ կարող են օրվա ընդհանուր տրամատությունները շոշափել, ծանոթանալ։ Շատ արագ ընդամենը թերթում եթե կա վեց նկարները իրար հաջորդող, դրանք ցնայելով դա գտեվի ընդամենը 1 րոպե։ Այսօր շատ արագ նա կարողանա օրվա տրամատություններին հաղորդ լինել։ Եվ անշուշտ եթե մեզ հաջողվի այդպիսի բան անել, կնշանակի, որ մենք ունենանք ավելի ընթերցողներ, ավելի հետաքրքրական կլինի։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այցելեք մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am-ի Մաքս Լիբերտի հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո և աուդիո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք նաև Facebook-ի մեր Մաքս Լիբերտի խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող և հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 10 17:30-ին։ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականության Max Liberty-ին կլինի ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 12-60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, ինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։